ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงกลางวันก่อนจะให้ปฏิบัติก็ตอบปัญหาสักหน่อยหนึ่งนะครับการตอบปัญหาก็มีไว้สำหรับท่านที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่ในใจการมีปัญหาค้างคาอยู่ในใจแล้วก็ขัดตกลงใจไม่ได้นี่ก็เป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งเหมือนกันนะเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ปฏิบัติไปยังไงถ้ามันสงสัยมันยังลังเลอยู่จิตมันก็ลงไม่เต็มที่เวลาลงไม่เต็มที่จะเอาดีหรือจะไม่เอาดีมันก็เลยไม่ได้สักทีก็มีนะฉะนั้นนิวรณ์มันก็มีอยู่5ประการด้วยกันถ้าพูดถึงในแง่การปฏิบัติฝึกหัดทางจิตก็คือกามฉันทะความติดใจในกามนะถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยการจะมานั่งสมาธิเดินจงกรมจะให้จิตมันตั้งมั่นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากจิตของเรามันจมอยู่ในกามดูรูปฟังเสียงฟังเพลงเพราะเพลินน้ำลายยืดอยู่พอเย็นจะมานั่งสมาธิให้มันสงบอย่างนี้จบเลยเพราะว่าจิตนั้นมันไปชุ่มอยู่ด้วยกามนะมันไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะทานอาหารให้มันอร่อยสัปปายะแล้วก็จะได้ปฏิบัติอย่างดีหลับนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันอร่อยเหลือเกินนั่นแหละมันติดกามอยู่นะมันมีนิวรณ์มานะถ้าขัดเคืองคนนู้นคนนี้วันวันก็ขัดเคืองเจ้านายขัดเคืองลูกน้องขัดเคืองมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยลำบากพอกลับมานั่งสมาธิตอนเย็นก็แช่งมันเลยนี่มันก็เป็นนิวรณ์ขวางจะให้มันมีสมาธิมันก็ยากง่วงเหงาเศร้าซึมอดหูท้อแท้ฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็เป็นนิวรณ์รวมทั้งวิจิกิจฉาก็เป็นนิวรณ์อีกตัวหนึ่งทำให้จิตมันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธินะทีนี้ถ้าฝึกถึงขั้นปัญญาด้านวิปัสสนาแล้วก็ยังมีอวิชชาความหลงนี่เป็นนิวรณ์อีกด้วยนี่ก็หลายขั้นหลายตอนอยู่แต่พวกเราในขั้นฝึกจิตให้รู้จักนิวรณ์แค่5ตัวนี้ก็พอนะการมีการตอบปัญหาธรรมะก็เลยมีไว้เพื่อคลายความสงสัยนะที่คลายความสงสัยบางครั้งไม่ใช่เพราะตอบคำถามแต่บางครั้งเป็นเพราะท่านได้เขียนคือหมายถึงว่ามีความสงสัยมันอึดอัดทีนี้ก็เขียนเสร็จก็โยนความอึดอัดมาให้อาจารย์ตัวเองก็หายไปก็มีนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบางท่านเขียนไว้ตั้งแต่2วันที่แล้วตอนนี้หายสงสัยแล้วเป็นภาระของอาจารย์แล้วตอนนี้นี่อย่างนี้ก็มีนี่ก็เป็นธรรมดาเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าท่านเป็นคนสังเกตก็จะทราบว่าอ๋อความสงสัยเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็สงสัยเมื่อความสงสัยมันเกิดขึ้นแต่ความสงสัยมันจะหายเนี่ยถ้าเราปล่อยมันดับไปเองเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ขึ้นมาใหม่สักหน่อยมันก็ขึ้นมาใหม่วิธีการที่จะหมดความสงสัยก็คือการรู้จักกำหนดข้อธรรมะธรรมะวัฏฐานะผมก็จะเอามาตอบแล้วก็กำหนดข้อธรรมะให้เป็นแง่คิดให้กับท่านใดที่ไปกำหนดตามเช่นว่าสงสัยเรื่องนี้แล้วผมตอบไปท่านก็ฟังไปได้ไงคิดมีข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ความสงสัยก็จะลดลงได้นะฉะนั้นถ้าอยากจะลดคลายความสงสัยลงบ้างก็ฟังธรรมะบ่อยๆเรียนธรรมะที่เป็นหัวข้อต่างๆเช่นอริยสัจ4มีอะไรบ้างทุกขาริยสัจมีอะไรบ้างอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นความสงสัยก็จะค่อยๆลดลงนะการฟังตอบปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้การหาก็จะตรงสำหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆบางท่านไม่ได้มีปัญหาก็ไม่เป็นไรฟังเอาไว้นะอย่างน้อยก็ได้รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าคนแบบนี้ก็มีนะในโลกนี้คนที่มีปัญหาอย่างเนี้ยผมเปิดดูในปัญหามีเยอะแยะไปหมดนะปัญหาเล็กๆน้อยๆก็เป็นปัญหาไม่น่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาเพราะมันเป็นปัญหานะฉะนั้นปัญหาดูเหมือนเล็กน้อยสำหรับคนหนึ่งแต่ก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับอีกคนหนึ่งนะ ว่าไปแล้วจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องใหญ่หรือไม่ใหญ่เรื่องที่เป็นปัญหาก็คือปัญหานั่นแหละมันเกิดขึ้นในใจถ้ามีปัญหากับเรื่องเล็กๆมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องมันเกี่ยวกับเป็นปัญหาตัวปัญหานี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นการตอบปัญหาก็เลยมีเอาไว้เพื่อให้คลายความลังเลสงสัยนี้อันหนึ่งจะได้ฝึกจิตได้และอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อตอบปัญหาผมก็จะได้แนะนำข้อธรรมะให้ท่านได้ฟังเป็นปรโตโขสะเก็บเป็นข้อมูลบอกวิธีโยนิโสใส่ใจเพราะบางท่านคิดเองอะไรเองแล้วมันก็ตันนะแต่ที่จริงแล้วถ้าโยนิโสให้สอดคล้องกับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตันมีแต่จะเกิดปัญญานะผมมาตอบปัญหาก็เป็นแง่มุมอีกแง่มุมนึงลองนึกดูตามที่ผมพูดนี่นะลองพิจารณาตามดูว่าเป็นยังไงจะพอมีปัญญาบ้างไหมอะไรไหมก็ค่อยว่ากันไปนะแต่ถ้ายังไม่คลายสงสัยก็ไม่เป็นไรก็ให้เวลามันค่อยๆจัดการก็ได้เพราะสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปจริงจังนักเดี๋ยวมันก็หายไปนะท่านนี้เขียนถามมา3คำถามนะครับเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะข้อ1เคยฝึกกรรมฐานจากหลายอาจารย์ซึ่งวิธีการก็จะแตกต่างกันการที่เราจะนำกรรมฐานกลับไปปฏิบัติที่บ้านเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าควรเลือกวิธีใดวิธีที่ทำให้มีสติมีความรู้ตัวนั่นแหละคือวิธีที่เหมาะทำได้ทุกที่อันที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกๆสถานการณ์ที่เหมาะกับเราก็คือที่ทำให้เรามีสติได้นะเนี่ยท่านมาฝึกกับผมที่ผมได้แนะนำเป็นวิธีง่ายๆแถมให้ประยุกต์เองได้ด้วยท่านลองประยุกต์ดูว่าเอ๊ะถ้าเราไปอยู่ที่บ้านเราจะทำได้ไหมถ้าจะลองกำหนดที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปเดินที่บ้านมันจะทำได้ไหมนะลองหัดดูแรกๆอาจจะต้องซ้อมหน่อยนึงมาที่นี่คล้ายๆซ้อมอยู่นะแต่ถ้ามีท่าทางอะไรมากมายบางครั้งเนี่ยแหมอยู่ที่นี่ทำได้พอกลับไปที่บ้านโอ้ทำไม่ค่อยได้เหมือนท่านที่ถามเมื่อเช้าบอกว่าอาจารย์คะมาที่นี่จะขอยกมือได้ไหม14จังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะเออมาที่นี่ทำได้ยกทำยังไงผมก็ไม่ทราบเสร็จแล้วไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่บ้านสามีนั่งดูทีวีเราอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวตกอกตกใจกันหรือว่าต้องขออนุญาตกันนะคุณพี่ก็ขอภรรยาสุดที่รักเนี่ยพลิกไปมือไปมาหน่อยนะคะหรือยังไงก็ว่ากันแล้วแต่นะก็ให้เหมาะสมแต่ถ้าเป็นวิธีที่ผมแนะนำก็กำมือเข้าแบมออกกระดิกนิ้วอย่างนี้เป็นต้นเราก็หัดไว้ให้มันคุ้นเคยสรุปว่าอันที่เหมาะกับเราก็คืออันที่เอากลับไปใช้ได้เพราะว่าอยู่ที่นี่อยู่แค่4คืน5วันเองก็ถือว่าเป็นเวลาเล็กน้อยมากเหมือนกับมาซ้อมนั่นเองถ้าอุปมาก็เหมือนเราขับรถยนต์คงไม่มีใครจะมาขับรถอยู่แถวสนามขับรถตลอดเวลาหรอกแต่สนามขับรถนี่เป็นสนามซ้อมจริงๆก็คือเราต้องการขับที่ถนนใหญ่ที่มีรถจอแจเยอะแยะนั่นแหละแต่ถ้าไปขับตรงนั้นเลยไม่ไหวหรอกนะพวกบีบแตรไล่เราก็โอ้สั่นไปหมดแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วฉะนั้นเราก็หยุดเสียงแตรหยุดเสียงนู่นเสียงนี่หยุดไฟแดงอะไรให้หมดมาซ้อมที่สนามที่เขาให้หัดขับรถเนี่ยโดยมีครูฝึกอยู่ข้างๆมีคนคอยควบคุมต่อมาก็ผู้คุมหนีไปแล้วก็ขับคนเดียวนะเอาของนุ่มๆมาวางข้างๆถ้ามันชนจะได้ไม่เป็นไรนี่พอขับไปขับมาก็ชักจะเป็นแล้วก็ทีนี้ก็ค่อยออกถนนตอนออกถนนก็นั่นแหละก็พอมีพื้นฐานบ้างแล้วก็คงต่อไปก็คงจะทำได้คล้ายๆกันกรรมฐานเนี่ยตอนที่เรามีเวลาเราก็ทำตามรูปแบบอย่างเต็มที่แต่ตอนไม่มีเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่ไหนที่ไหนก็ต้องหาวิธีฝึกให้มีสติตอนมีเวลาเราก็มาทำสมาธิทำสมถะวิปัสสนาตอนอยู่ข้างนอกก็มีสติควบคุมจิตไว้อย่าให้มันฟุ้งนะตอนวันนี้ทำสมาธิได้เท่านี้ออกไปก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติพอกลับมาใหม่ก็ทำสมาธิมันก็ต่อกันไปเลยทำไมมันต่อกันได้มันไม่ขาดสติมันไม่หลงไปแต่ถ้ามาที่นี่ทำสติอย่างดีทำสมาธิได้ลึกซึ้งพอออกไป ฟุ้งซ่านอย่างนู้นอย่างนี้พอกลับมามีเวลานั่งโอ้กว่าจะเข้ารูปเข้ารอยผ่านไป3วันวันที่4ออกมาฟุ้งๆๆๆๆเสร็จแล้วมีเวลามานั่งผ่านไป3วันเข้าที่วันที่4ออกมาอย่างนี้ไม่ได้นี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นการมีสติเนี่ยจำเป็นมากจะต้องมีอยู่เสมอส่วนสมาธิก็ทำเมื่อมีเวลาวิปัสสนาก็ทำเมื่อมีเวลาส่วนสติต้องควบคุมเสมอแม้แต่ตอนมีสติในชีวิตประจำวันถ้าใส่สมาธิได้ให้มันเป็นสมถะได้ก็ทำใส่วิปัสสนาได้ก็ใส่เข้าไปแต่ถ้ายังทำไม่ได้อย่างน้อยมีสติควบคุมไว้อย่าให้มันฟุ้งซ่านแตกกระจายอย่าให้มันไปทำทุจริตอย่าให้มันคิดไม่ดีต่างๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะเนี่ยท่านนี้ถามถึงอันไหนที่เหมาะและก็มีหลายๆท่านถามแบบนี้เช่นกันก็ตอบเลยก็คือว่าอันที่ทำให้ท่านมีความรู้ตัวนั่นแหละเอาจิตมาไว้กับกายได้ดีนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับข้อที่สองการปฏิบัติหลายๆแบบจะทำให้เราได้ญาณช้าไหมคะไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าการปฏิบัติหลายๆแบบจะทำให้เราไม่คล่องสักอันจิตของเรานี่มันไปตามความเคยชินพอทำหลายอันแต่ไม่ชินสักอันจะเกิดอะไรขึ้นทำเป็นหมดแต่ใช้ไม่ได้สักอันนี่เคยมีหลายคนเหมือนกันหลายท่านมากทำกรรมฐานนะวิธีนั้นก็ทำเป็นวิธีนี้ก็ทำเป็นวิธีโน้นก็ทำเป็นอาจารย์สุภีก็ทำเป็นเหมือนกันแค่โยกไปโยกมาใครก็ทำเป็นทำเป็นหมดทุกอันแต่ว่าพอเจอเรื่องมากระทบควันออกหูตลอดนี่อย่างนี้คือมันไม่ชำนาญพอไม่ชำนาญไม่คล่องจิตมันก็ไม่แล่นไปตามเรื่องที่นั้นๆกรรมฐานนั้นๆเราต้องการทำให้จิตมันเคยชินให้มีกรรมฐานที่เป็นหลักไว้อันหนึ่งเมื่อมีเรื่องอะไรขึ้นมาจะได้ยกจิตไปไว้ที่นั่นได้ให้มันเชี่ยวชาญนะกรรมฐานที่ควรทำให้เชี่ยวชาญนั้นท่านเรียกว่าปาฏิหาริยกรรมฐานหรือปาริหาริกะกรรมฐานควรจะทำไว้สักหนึ่งอันหรือสองอันให้คล่องๆไว้ส่วนกรรมฐานที่ควรรักษาหรือควรทำอยู่เสมอเป็นประจำจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิหรือจะไปที่ไหนก็ควรจะมีอยู่เสมอนั่นเรียกว่าอารักขกรรมฐานมีอยู่4อย่างท่านทั้งหลายก็จำไว้ก่อนเดินจงกรมก็ทำกรรมฐาน4นี้ก่อนก็ได้เป็นตัวช่วยกรรมฐาน4เนี่ยที่ควรนึกถึงอยู่เสมอที่ควรทำไว้เป็นพื้นฐานมีอะไรบ้างอันที่1คือพุทธานุสติก่อนเดินจงกรมยกมือท่วมหัวคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าเดินนี้เดินถวายพระพุทธเจ้าเหนื่อยก็เอาความเหนื่อยถวายท่านจริงๆพระพุทธเจ้าไม่รับหรอกแต่ว่าเราก็ถวายนะเนี่ยอันที่1คือพุทธานุสติทำอะไรไปที่ไหนก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้านะข้อที่สองก็คือเจริญเมตตาอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกก็มีเรื่องมากระทบกระทั่งเยอะแยะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้คนเนี่ยนะฉะนั้นไปที่ไหนเนี่ยให้แผ่เมตตาเจริญเมตตานึกไปก่อนความโกรธความหงุดหงิดรำคาญหรือว่าสิ่งกระทบกระทั่งมันก็จะลดลงเหมือนจะเดินจงกรมเนี่ยก็แผ่เมตตาก่อนขอให้ทุกคนในห้องนี้มีความสุขหมดเลยทั้งคนขี้เกียจทั้งคนขยันทั้งคนง่วงเหงาหอนอนขอให้มีความสุขเถอะอย่างนี้ก็จะไม่รู้สึกกระทบกระทั่งแต่ถ้าบางคนไม่แผ่อย่างนี้นะไม่ตั้งใจอย่างนี้พอเดินจงกรมไปสักพักนึงมีคนมาคุณยายทั้งหลายเนี่ยนิยมเดินตัดหน้าหลานๆเหลือเกินไม่รู้ทำยังไงอยากดังหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคงนิสัยคนแก่มั้งอยากให้คนรู้จักหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเออขอให้คุณยายมีความสุขเราแผ่ไว้แล้วสบายไม่เป็นไรดีมาแล้วเราจะได้รู้ตัวจะได้ไม่หลงเพราะเดินคนเดียวบางทีมันลืมไงต้องพร้อมคนนี้มาเออรู้ตัวแหมอย่างนี้แต่ถ้าแม่ไม่ได้เจริญเมตตาไว้พอโผล่มาโอ้กว่าจะเดินผ่านลู่จงกรมไปเดินก็ช้าอะไรก็ช้าแถมมาตัดหน้าเราด้วยแหมจับจะถีบตูดคนแก่นักเนี่ยมันก็อย่างนี้มันก็คิดอย่างนี้ได้ฉะนั้นเมตตานี่ก็สำคัญนะอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ตามก่อนออกจากบ้านนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะของสูงนี่นึกไว้ยกจิตไปเมตตานี่ทำไว้นะก่อนขับรถขับราไปไหนก็ขอให้ทุกคนที่เจอในวันนี้มีความสุขให้หมดอย่างนี้เป็นต้นทำไว้เสมอ ข้อที่3ก็คือมรณสตินึกถึงความตายนี่ก็ดีมากควรจะมีไว้เสมอควรจะท่องหาคาถาสั้นๆมาท่องในหนังสือสวดมนต์เราก็มีนึกถึงว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาแค่นี้ก็พอแล้วนะเห็นใครก็อ๋อนั่นคนนี้ต้องตายเราก็ต้องตายนึกบ่อยๆก็จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งขยันนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้ามีความยากลำบากอะไรขึ้นมาก็นึกถึงความไม่แน่ไม่นอนความตายที่ใกล้เข้ามาว่าเออเนี่ยถ้าไม่รีบทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเกิดตายจริงๆขึ้นมาต้องพลัดพรากจากทุกอย่างเนี่ยทำใจได้บ้างไหมเนี่ยลองนึกถึงดูท่านที่มีสามีก็ลองนึกดูถ้าสามีทิ้งเนี่ยจะทำใจไหวไหมถ้าทำใจไม่ไหวก็ต้องเร่งทำกรรมฐานนะถ้าอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังทำใจไม่ได้ก็โอ้ถ้าเรื่องใหญ่กว่านี้ลำบากจึงต้องเร่งการนึกถึงความตายเนี่ยจะทำให้เรานึกถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดไว้ก่อนฉะนั้นขนาดตายยังไม่กลัวเลยอันอื่นก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแต่ถ้ายังไม่พร้อมตายนี่ก็ต้องเร่งกรรมฐานจะทำให้เป็นคนมีความเพียรต่อมากรรมฐานที่4ก็คืออสุภะภาวนาอสุภะกรรมฐานนะอันนี้ก็เนื่องจากว่ามนุษย์ปุถุชนเราทั่วไปคล้ายๆก็รักตัวเองมันเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้สวยงามไม่สวยงามก็ไม่รู้อ้วนผอมก็รักตัวเองกันทั้งนั้นนะรักเหลือเกินหนังหน้าตัวเองก็ดีอะไรตัวเองเนี่ยก็เลยต้องทำกรรมฐานอันนี้ดักเอาไว้มันจะได้ลดละความรักตัวเองลงบ้างหรือรักแต่ไม่ถึงกับปรนเปรอมันถ้าไม่ทำกรรมฐานนี้เอาไว้นี่โอ้โหทั้งรักด้วยทั้งปรนเปรอมันด้วยอะไรด้วยนี่ก็จะเสียเวลาไปมากอสุภะก็ควรเจริญไว้ก็5อันนั้นท่องไว้เสมอก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอุจจาระปัสสาวะมองดูไว้นี่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าอารักขกรรมฐาน4อย่างควรจะมีไว้นึกสั้นๆก็พอนะในหนังสือสวดมนต์ก็มีทุกกรรมฐานเลยที่ผมพูดครูบาอาจารย์ท่านรู้เรื่องแล้วนี้ดีท่านก็เอามาไว้ในหนังสือสวดมนต์ให้พวกเราสวดกันเป็นประจำฉะนั้นอย่าสวดเป็นแสวิธีหรือจะสวดเป็นสักแต่ว่าพิธีกรรมให้สวดเอาสติแม้พอสวดก็ได้สติแล้วสวดให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาสวดแล้วเป็นกรรมฐานนะครับอันนี้กรรมฐานที่ควรรักษาควรทำอยู่เสมอทำเป็นว่างั้นเถอะ4อย่างอันที่1พุทธานุสติ2เมตตา3มรณสติ4อสุภกรรมฐานพอมี4อันนี้แล้วยังมีอีกอันหนึ่งที่ควรทำไว้ให้คล่องแคล่วไว้อันนั้นก็คือกรรมฐานที่เราจะเอามาทำเวลาที่นั่งสมาธิเดินจงกรมจะทำอะไรล่ะก็ทำให้มันคล่องแคล่วสักอย่างหนึ่งจะได้เป็นฐานทำให้เกิดกำลังของจิตเป็นสมถะสามารถยกกรรมฐานนั้นขึ้นมาแยกเป็นรูปนามขันธ์5จะได้เจริญวิปัสสนาได้เช่นเอาลมหายใจอย่างนี้ก็ได้เอากายก็ยังได้นะหรืออันอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้ท่านนี้ถามปฏิบัติหลายๆแบบเนี่ยแม้มันจะช้าไหมก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าการทำกรรมฐานให้จิตมันคุ้นเคยเนี่ยทำอันใดอันหนึ่งนานๆเนี่ยมันก็จะคุ้นกับกรรมฐานนั้นๆพอคุ้นแล้วจิตมันมีสติมีสมาธิจนกระทั่งมีปัญญาพอมันมีสติก็จะเอาไปใช้ได้มีสมาธิก็จะเอาสมาธิไปใช้ได้มีปัญญาก็จะรู้แยกแยะอะไรเป็นอะไรได้ก็จะไม่สงสัยในกรรมฐานทุกกรรมฐานคนที่เข้าใจกรรมฐานของตัวเองดีแล้วทำจนกระทั่งเกิดผลนะคือเกิดสติสมาธิปัญญาเขาจะไม่สงสัยเลยกรรมฐานอื่นเขาก็รู้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำอันนั้นทำอันนี้ก็เพื่อปัญญาทำอันนู้นก็เพื่อปัญญาเพื่อสติเหมือนกันนะไม่ต่างกันหรอกทำแล้วมันได้สติก็ใช้ได้ทำแล้วได้สมาธิได้ปัญญาก็ใช้ได้ทำแล้วได้มรรคแปดก็หมดกิเลสหลักการมันมีอย่างนี้นะต่อมาข้อที่3โดยปกติเป็นคนเข้าห้องน้ำบ่อยแม้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพคุณหมอเองก็สั่งให้เข้าห้องน้ำบ่อยๆทดลองกลั้นมันก็ปวดมากค่ะทำให้เราคิดอยากเข้าห้องน้ำอย่างนี้จะทำให้มีผลกระทบกับการฝึกสติไหมคะเนี่ยไม่กระทบนะครับไม่กระทบอะไรฉะนั้น ปวดเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละดีแล้วจะได้ไม่ง่วงนะเข้าห้องน้ำบ่อยๆนี่ไม่มีเวลาหลับเลยนะใกล้จะหลับแล้วเอาปวดอีกแล้วนะมานั่งสมาธิใกล้จะหลับเอาปวดอีกแล้วนี่ดีเหมือนกันนะฝึกสติได้ดีว่าไปแล้วเนี่ยฝึกสติเนี่ยมันฝึกได้ตลอดจะนั่งนานนั่งไม่นานจะท่าไหนก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าทำไมจึงต้องให้พยายามนั่งนานๆเพราะว่าถ้าไม่นั่งนานๆปกติเราจะไม่ทำตามความจำเป็นมันจะทำตามกิเลสนะพอยังไม่ถึงเวลานั่งมันเป็นนั่งพักแล้วเนี่ยมันจะตามกิเลสก็เลยให้ฝึกหัดฝืนบ้างอันนั้นจะเอาไว้กันกิเลสเป็นความเพียรนั่นเองนะแต่ที่จริงฝึกสติมันท่าไหนก็ได้แต่ว่าถ้าไปท่าไหนก็ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะหมดท่าเลยนะฉะนั้นบางท่านบอกว่าโอ้อาจารย์ฝึกท่าไหนก็ได้ดิฉันก็เลยไม่ใช้สักท่าเลยตอนนี้สบายฝึกท่าไหนก็ได้ดูทีวีก็ดูจิตไปด้วยได้โอ้โหหมดท่าแล้วฉะนั้นท่าต้องมีไว้ไม่อย่างนั้นกิเลสเอาไปกินหมดนะนั่งสมาธิจะสงบหรือไม่สงบจงนั่งไว้เดินจงกรมสงบหรือไม่สงบจงเดินไว้ไม่ใช่ว่าโอ้นั่งสมาธิมันก็ไม่สงบนั่งนิ่งๆก็ไม่สงบฉะนั้นเรานั่งเล่นๆมันก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนอันหนึ่งมันได้ความเพียรได้ความตั้งใจเห็นไหมได้กำลังจิตขนาดง่วงยังนั่งได้เนี่ยคนนี้กำลังจิตเข้มแข็งขยันเบื่อยังนั่งได้ง่วงนอนยังเดินได้นี่ไม่ใช่คนธรรมดามีแต่คนบ้ากับนักกรรมฐานที่ทำได้มีใครบ้างล่ะง่วงนอนมาเดินน่ะมาเดินไปเดินมาก็มีแต่นักกรรมฐานเท่านั้นเองนะคนอื่นเขาง่วงนอนเขาก็เป็นนั่งแง่งแง่งแล้วก็นอนเท่านั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นที่เราต้องการคือกำลังจิตนั่นเองกำลังจิตเนี่ยคือความเพียรสมาธินี่เป็นฝ่ายสมาธิความเพียรสติสมาธิเป็นฝ่ายสมาธินะครับอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าไม่ทำกรรมฐานไม่ทำตามรูปแบบไม่กำหนดเวลาเนี่ยกำลังจิตมันจะไม่มีพอกำลังจิตไม่มีเนี่ยแหมจิตของเรามันจะอ่อนมากเลยก็คือถ้าเขาชมมันก็จะไปกับเขาเหมือนโดนลมพัดไปทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าเราสังเกตในชีวิตเราเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยมันหวั่นไหวมากกลัวเขาจะว่าเพราะว่าก็สั่นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เออคนนี้จะมาไม้ไหนนะอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เขาไม่มีไม้สักไม้เอ๊ะจะมาไม้ไหนงงอยู่นี่เรียกว่าจิตมันไม่มีกำลังเราต้องการฝึกให้จิตมันมีกำลังอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าการฟังธรรมสามารถบรรลุกันได้อยากทราบว่าในปัจจุบันถ้าฟังธรรมะแล้วโยนิโสมนสิการกับคำสอนนั้นการปฏิบัติอาจมีเพียงเล็กน้อยจะสามารถบรรลุได้ไหมคะได้ถ้าบรรลุนะถ้าบรรลุก็ได้ผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยองค์มรรคที่สมบูรณ์ก็คือสัมมาทิฏฐิศีลและสมาธิถ้ามีเพียงพอจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็ถือว่าครบแล้วครบมรรคแต่ยังไม่บริบูรณ์หมดนะติก็ยังไม่เต็มที่สมาธิยังไม่เต็มที่เดี๋ยวค่อยทำต่อไปแต่ได้มรรคมาพอสมควรแล้วฉะนั้นในยุคพุทธกาลบรรลุด้วยวิธีนี้กันมากก็คือฟังธรรมฟังเสร็จแล้วก็โยนิโสในขณะการฟังเลยเสร็จแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิบรรลุคนนั้นหมายถึงว่าคนนั้นเขาก็มีศีลมีจิตอะไรดีงามมาพอสมควรพร้อมจะโยนิโสนั่นเองนะถ้าพูดภาษาเราก็คือฝึกมาพอสมควรแล้วเพียงแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าเบื้องหลังเนี่ยท่านเหล่านี้เคยฝึกมาจากชาติไหนไหนไหนอะไรก็ว่าไปเราไม่ทราบนะทีนี้พระพุทธเจ้าของเราทรงทราบพระองค์เลือกนั่งตรวจสอบดูมีอินทริยปโดปริยัตญาณรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายแผ่ออกไปดูทั้งสากลจักรวาลนี้ถ้ามีผู้ใดเกิดแสงสว่างปั๊บเข้ามาในข่ายพระญาณพระองค์ก็ตรวจดูโอ้คนนี้แสงสว่างในใจของเขาเกือบออกมาเหมือนหม้อที่มีไฟอยู่ข้างในแต่ว่ายังไม่เปิดออกพระองค์ต้องการแค่จะเปิดออกตัวเปิดออกนี่คือสัมมาทิฏฐินั่นเองแสงก็จะออกแล้วนะฮะอย่างนี้พระองค์ก็ตรวจสอบอินทรีย์ถ้าอินทรีย์อ่อนก็แสดงธรรมะเยอะหน่อยถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็แสดงนิดเดียวพระองค์ก็ไปโปรดนี่ฉะนั้นในยุคพุทธกาลจึงมีลักษณะเช่นนั้นมากหมายความว่าสามารถเป็นไปได้ในยุคนี้มีไหมก็สามารถเป็นไปได้แต่ว่าต้องเป็นคนมีความพร้อมเสร็จแล้วก็อ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ โยนิโสเข้าใจบรรลุไปเลยก็มีอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงจะน้อยลงมากแล้วเนื่องจากว่าถ้าเป็นคนที่ปรากฏในข่ายพระญาณเนี่ยคนที่บำเพ็ญบารมีพอจะปรากฏในข่ายพระญาณพระพุทธเจ้าตรวจดูทุกวันเลยนะถ้าปรากฏเนี่ยพระองค์จะไปเลยเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาตั้งนานเนี่ยไม่ใช่เพื่อพระองค์เองนะพระองค์นี่สามารถบรรลุได้ตั้งแต่ชาตินู้นแล้วแต่ว่าพระองค์สงสารพวกสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่นี่พระองค์มีความสามารถก็บำเพ็ญบารมีนะไกลแค่ไหนก็ไปโปรดนะผู้ที่พระองค์ไปโปรดก็คือต้องมีอินทรีย์ซึ่งเป็นธรรมะระดับกลางๆในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคองค์8อินทรีย์นี้เป็นตัวธรรมะสำหรับวัดว่าจะได้ตรัสรู้ไวหรือช้าถ้ามีเนี่ยจะต้องบรรลุแน่นอนเลยแต่ว่าจะบรรลุช้าหรือไวอยู่ที่ความแก่อ่อนของอินทรีย์นะอยู่ที่ธรรมเทศนาหรือวิธีปฏิบัติมันเหมาะสมไหมเท่านั้นด้วยนะถ้าเหมาะสมอินทรีย์แก่กล้าก็ไวเลยอย่างนี้ทำนองนี้ในยุคพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าท่านอริยสาวกก็บำเพ็ญบารมีมาปรากฏในข่ายพระญาณพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดได้บรรลุมากมายนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ก็เพราะมีอินทรีย์ส่วนพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นี่นะก็ไม่ปรากฏในข่ายพระญาณพระองค์นั่งไปก็พวกเราก็นั่งอยู่ใกล้ๆมืดตึ๊บเลยส่วนที่ปรากฏนู่นอยู่ตักกศิลาบ้างอยู่คนเหมือนวันนี้บ้างเราก็ไปโปรดเรียบร้อยส่วนพวกเรานี่ถึงจะนั่งใกล้ๆอะไรเหมือนตึ๊บเราก็ไม่ได้โปรดก็เป็นอย่างนี้แหละผลปรากฏทีนี้ต้องดูว่าในระหว่างที่เหลือที่ไม่ปรากฏในข่ายพระญาณต่อมานี้ได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ได้ปฏิบัติธรรมะสมถวิปัสสนาจนเกิดอินทรีย์บ้างหรือยังนี่ส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยมีอินทรีย์เท่าไหร่ส่วนใหญ่มีแต่อีแรงนี่มันก็เลยลำบากอยู่ทุกวันนี้ถ้ามีอินทรีย์5เนี่ยอย่างนี้แจ๋วเลยก็มาฟังธรรมโยนิโสก็เป็นไปได้นะการฟังธรรมและโยนิโสถ้าคนมีอินทรีย์ก็คือทำโพชฌงค์นั่นแหละโพชฌงค์ก็คือทำสมถวิปัสสนาอย่างเต็มที่ก็องค์มรรคก็มารวมกันได้เกิดปัญญาได้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับสรุปว่าในยุคพุทธกาลโดยมากเนี่ยเขาบรรลุกันด้วยการฟังก็เนื่องจากว่ามีพระพุทธเจ้าเลือกคนฟังไม่ใช่แสดงทั่วไปเลยนะอย่างยุคนี้เลือกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะเลือกใครเป็นใครไม่รู้ก็พูดเป็นเวียงแหไปเรื่อยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแต่ว่าพระธรรมยังอยู่ถ้าฟังแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นนะก็บรรลุเหมือนกันเพียงแต่ว่าในเมื่อบารมีไม่พร้อมแล้วก็ยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเราไม่พร้อมเองอะไรเองทั้งที่พระองค์พร้อมจะโปรดเราไม่พร้อมก็ต้องยอมรับแหละพอยอมรับจะทำยังไงเราก็ต้องมาฝึกตัวเองให้มีความพร้อมพวกเราทั้งหลายก็เลยมาฝึกอยู่เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เขาก็เลยให้ฝึกสติให้ฝึกสมาธิเลยที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเราก็คงพอยอมรับกันอยู่ว่าจะให้เราฟังธรรมและบรรลุนี่ก็คงยากอยู่แต่ก็ลองก่อนก็ได้หลายท่านก็เลยได้ฟังธรรมมาเยอะแล้วฟังอริยสัจมาหลายรอบแล้วเป็นนี้ครับบางท่านหลับตลอดบางท่านก็โอ้โหงงอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมจิตมันยังไม่พร้อมอยู่นะครับทำตรงนี้นะอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามท่านอาจารย์สุภีกรุณาแนะขั้นตอนการนั่งสมาธิที่ถูกต้องตามลำดับขั้นเนื่องจากดิฉันนั่งมาหลายคอร์สแล้วแต่ไม่ได้บังเกิดผลอันใดเลยนั่งไปสักพักจิตเริ่มฟุ้งพอรู้ตัวก็ดึงจิตกลับมาเป็นแบบนี้ตลอดค่ะขอรบกวนท่านอาจารย์ชี้แนะเพราะต้องการนั่งให้เกิดสมาธิจนถึงขั้นเกิดปัญญาค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านหวังผลคือสมาธิคือความสงบนั่นแหละแต่ที่จริงการนั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งทำความเพียรนั่งทำความรู้ตัวนั่งฝึกสติจำตรงนี้เอาไว้ฉะนั้นถ้าทำเหตุถูกเนี่ยทำอย่างนี้ถูกมีความเพียรสัมปชัญญะสติ ถ้าทำเหตุถูกต้องพอสมควรทำเยอะพอสมควรที่จะเกิดสมาธิสมาธิจึงจะเกิดเป็นสมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่ทำอย่างนี้นะก็ไม่ฟุ้งซ่านก็จะนิ่งสงบแต่เป็นสมาธิไม่ถูกต้องบางท่านก็มาคุมพยายามให้มันนิ่งแล้วก็นิ่งจริงๆซะด้วยแล้วก็ไม่เกิดปัญญาอะไรเลยเงียบไปเลยเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแหละบางท่านก็มาคุมจิตอยู่ก็ฟุ้งตลอดง่วงตลอดนี่ก็ไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นจะต้องรู้วิธีให้ดีๆนี่มีหลายท่านถามแบบนี้นะก็คือต้องเอาความอยากเอาความคาดหวังที่ผิดๆนั้นออกไปความอยากตัณหานี่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์เราทำเพื่อให้มีความเพียรทำให้มันได้ทำถ้าไม่ทำมันไม่ได้ทำเดินให้มันได้เดินถ้าไม่เดินมันไม่ได้เดินต้องเดินมันจึงจะได้เดินทำและพอทำแล้วทำให้เกิดความรู้อะไรรู้กายรู้จิตกายนั่งจิตรับรู้จิตสงบจิตไม่สงบก็รู้ฟุ้งก็รู้มันไม่มาก็รู้ว่ามันยังไม่มากายนั่งอยู่แต่จิตมันไปอยู่ก็รู้ได้เนี่ยก็ได้ความรู้ตัวแล้วก็มีสติกำกับในการทำอยู่เสมอว่าให้ทำอยู่เรื่องนี้นะมันไปก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปเราก็ทำของเราไปมันไปอีกแล้วก็ปล่อยมันไปเราก็ทำของเรามีสติทำอยู่ทำความเพียรไปถ้าทำเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็จะสงบนะฉะนั้นเบื้องต้นจะต้องปรับความเห็นให้ตรงซะก่อนปรับสัมมาทิฏฐิให้ดีๆนะทำความเพียรเผากิเลสทำสัมปชัญญะทำสตินะทำให้เกิดความรู้ฉะนั้นให้ฝึกหัดสังเกตสิ่งต่างๆล้วนไม่แน่ไม่นอนไม่เป็นตามอยากท่านนี้อยากจะให้เกิดสมาธิตอนนี้มานั่งดูนะอยากให้เกิดสมาธินะนั่งแล้วมันไม่เกิดโอ้สมาธิมันไม่ได้มาตามอยากนี่ก็ได้ปัญญาได้เห็นไหมฉะนั้นต้องฝึกให้มันได้ปัญญาให้มันได้ความรู้ทำความเพียรให้ได้ความรู้ให้ได้สติพอเอาสามอันมารวมกันนี่แหละทำไปพอสมควรจึงจะเกิดตั้งมันเป็นสมาธินี่พอเข้าใจไหมครับต้องทำให้เกิดความรู้นะจึงจะได้สมาธิที่ถูกต้องถ้าทำไม่เกิดความรู้ไม่รู้ตัวเนี่ยถึงแม้จะสงบก็จะเป็นสมาธิที่ผิดเพราะจะไปยึดถือว่าเราเป็นผู้สงบเบื้องต้นเราเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราก็มากำหนดจิตกำหนดไปกำหนดมาก็กลายเป็นเราสงบเนี่ยมันก็ผิดไปมันยึดมันถือนะฉะนั้นที่สงบก็คือจิตที่ไม่สงบก็คือจิตอีกเหมือนกันนะต้องรู้ตัวมีกายกายนี้มันเฉยๆมันไม่เกี่ยวสงบไม่สงบมันไม่รู้เรื่องกายมันมีสงบบ้างไม่สงบบ้างมันรู้กายบ้างไม่รู้บ้างฉะนั้นจิตที่รู้กายเป็นจิตอันหนึ่งจิตที่ไม่รู้กายเป็นจิตอันหนึ่งจิตมันเที่ยงไหมครับไม่เที่ยงดึงมันมามันก็ไม่ยอมมาอยากให้มันอยู่นานๆมาแล้วอยากให้มันอยู่มันก็ไม่ค่อยอยู่มันบังคับได้ไหมมันบังคับไม่ได้นี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้ให้ฝึกให้ทำความเพียรเพื่อได้ความรู้ได้สัมปชัญญะได้สติอย่างนี้นะท่านนี้อยากจะได้สมาธิแล้วมันไม่ได้สติก็เลยเครียดดีนะที่ไม่ได้สมาธิถ้าได้สมาธิป่านนี้หลงเข้าป่าไปไหนแล้วไม่รู้ฉะนั้นบางคนฝึกได้ดีแต่ว่าหลงนะฝึกได้ดีมากหลงผมอยากเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้ครับอาจารย์เข้าไปเข้ารกเข้าพงไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะอย่างนี้นั่งสมาธิแล้วมีความสุขตลอดเลยอะไรเลยอย่างนี้ก็หนักไปหนักเลยนะแต่ที่จริงเราทำสมาธิเพื่อให้จิตสะอาดจะได้มากำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้นั่งสมาธิเอาสุขนะนั่งสมาธิมากำหนดรู้ทุกข์ให้รู้ว่ามีแต่ทุกข์รูปนามขันธ์ห้านี่นั่งสมาธิให้จิตมันสะอาดจะได้กำหนดรู้ทุกข์ได้ถ้าใจยังไม่สะอาดยังไม่สบายเนี่ยมันกำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่มันนั่งให้ตัวเองมีความสุขอะไรอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีค่ะช่วยเมตตาสอนวิธีการถอนสมาธิด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านเมื่อกี้ไม่ได้สมาธิท่านนี้อยากถอนสมาธิลองคิดดูสิคนเราทำไมมันต่างกันอย่างนี้ก็เพราะมันไม่เหมือนกันนี่แหละนะเห็นไหมมันไม่เหมือนกันท่านนี้อยากถอนช่วยสอนวิธีถอนหน่อย วิธีถอนก็ออกมาเท่านั้นเองถ้ามันไม่ออกก็บอกมันแก่ออกมาจิตออกมาแก่ออกมาค่อยๆบอกมันเห็นไหมขนาดเข้าสมาธิไปแล้วถ้าคนไม่เชี่ยวชาญเนี่ยนะไม่เชี่ยวชาญการเข้าไม่เชี่ยวชาญการออกเนี่ยพอเข้าไม่เชี่ยวชาญมันรวมพิษก็ไปเข้างงจะเข้าอีกทีเข้าไม่ได้เนี่ยนี้เรียกว่าพวกไม่เชี่ยวชาญพอเข้าไปแล้วจะออกมาน้อยออกมาหน่อยมันก็ไม่ยอมออกมันก็ค้างอยู่นั่นเนี่ยขนาดเดินไปมันยังแอบอยู่ข้างในเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันไม่ยอมออกนะอย่างนี้จิตมันอยู่ข้างในอันนี้วิธีการก็คือให้เห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวตนมันบังคับไม่ได้ถ้าจะให้มันออกก็ต้องเอาอารมณ์มากระทบมันเล็กน้อยหรือไปสวดมนต์ให้จิตมันไปวิ่งอยู่กับบทสวดมนต์เดี๋ยวสักหน่อยมันก็วิ่งออกมาเองนี่มันเป็นอย่างนี้นะค่อยๆบอกมันแก่ๆออกมาเนี่ยฉะนั้นการทำสมาธิจะเล่นแบบลึกซึ้งมันต้องเชี่ยวชาญในการเข้าเชี่ยวชาญในการออกอยากเข้าเมื่อไหร่ก็นึกปุ๊บก็เข้าไปอยากออกเมื่อไหร่ก็นึกปุ๊บก็ออกมาแต่ถ้าไม่เชี่ยวชาญตอนเข้าเนี่ยไม่รู้เข้ายังไงนะเหมือนฟุกยังไงก็ไม่รู้นะนั่งไปโอ้หลายคนก็มาเลยมารายงานอาจารย์สมัย10ปีที่แล้วหนูนั่งแล้วมันฟุกไปเลยแล้วตอนนี้ทำได้ไหมเนี่ยมีแต่อย่างนี้อันนี้ก็คือคล้ายๆฟุกแต่จริงๆมันไม่มีฟุกนะเพียงแต่ว่าไม่ชำนาญนั่นเองทำไมไม่ชำนาญเพราะว่าไม่มีความรู้ผมจึงให้ท่านทำความเพียรแล้วมีความรู้ด้วยจะได้รู้จักว่ามันมาได้ยังไงอะไรยังไงปรับตรงไหนต่อไปเวลาที่อยากจะทำสมถะเราก็รู้ไว้แล้วนี่แล้วก็ปรับเหตุทำเหตุอย่างนี้ให้ดีแล้วก็ไปทำสมถะให้จิตมันมั่นคงอย่างนี้ได้จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำเอาไว้แล้วไม่อย่างนั้นอุตส่าห์นั่งสมาธิจนสงบแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงจึงมันได้ทีนี้พอจะทำอีกก็เลยทำไม่เป็นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ท่านนี้อยากถอนสมาธิก็ให้ค่อยๆถอนบอกมันก็ได้แกถอนออกมาถอนแต่ว่ามันจะค่อยๆถอนนะไม่ใช่วูบวาบนะค่อยๆบอกมันเดี๋ยวมันก็ออกมาหรือไปหาเรื่องให้มันทำนะหาเรื่องให้มันทำถ้าจะง่ายๆที่สุดก็เนี่ยมันนั่งอยู่มันเข้าสมาธิลึกนักเราก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งออกร่างกายวิ่งเดี๋ยวสักหน่อยมันก็กระโดดออกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภี2คำถามค่ะข้อ1ปัญญาที่เกิดจากการนั่งสมาธิคืออะไรเช่นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรการทำสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาจึงอยากทราบว่าปัญญาเรื่องอะไรคะปัญญาอย่างแท้จริงที่ลึกซึ้งก็คือรู้อริยสัจ4อันนี้ผมได้พูดให้ฟังไปแล้วเมื่อคืนนี้แต่พูดยังไม่จบเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปอันนี้ลึกซึ้งที่สุดถ้าพื้นฐานเบื้องต้นก็รู้รูปรู้นามแยกรูปแยกนามได้รู้จักนี่รูปธรรมมันไม่รู้เรื่องตัวรู้เรื่องรู้สึกรู้สาคิดนึกเป็นนี้คือนามธรรมแยกออกมาได้ต่อมาก็แยกขันธ์5แยกธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่มีตัวตนล้วนไม่เที่ยงอันนี้คือปัญญานะข้อที่2จิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรจิตคือการรับรู้จึงขอเรียนถามว่าจิตต่างกับวิญญาณอย่างไรมันอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเรียกคนละชื่อกันเพราะเกิดคนละตอนกันนะเอามาใช้คนละเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นของเกิดดับสืบทอดไปตลอดเวลาเหมือนกับพวกเราเนี่ยเป็นขันธ์5เกิดดับส่งทอดกระแสมาตอนเด็กๆ เขาเรียกชื่อหนึ่งว่าเด็กหญิงนี่ตอนโตแล้วเขาเรียกนางสาวตอนมีสามีแล้วเขาเรียกนางตอนมีลูกแล้วเขาเรียกแม่ไอ้หมอนั่นนะแล้วแต่เขาก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยนะอย่างนี้ก็เหมือนจิตนั่นเองก็คือวิญญาณนั่นแหละแต่มันเกิดดับไปเรื่อยตอนที่เกิดจากการกระทบอารมณ์มีตากระทบรูปเกิดการมองเห็นนี่ก็คือจิตแต่จิตนี้ถูกเรียกว่าจักขุวิญญาณมีเรื่องมากระทบใจแล้วก็เกิดการรับรู้ขึ้นก็ของเกิดดับนี่แหละแต่เห็นตอนหนึ่งนะตอนนี้เรียกว่าจักขุวิญญาณนะก็เกิดดับไปอีกตอนนี้เรียกว่ามโนวิญญาณนะเนี่ยเรียกเป็นวิญญาณแต่ตอนมาฝึกปฏิบัติธรรมก็เกิดดับมาเรื่อยพอมาถึงตอนนี้เอาละเราจะฝึกจิตนะจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้อย่างนี้เป็นต้นนะเรียกคนละชื่อกันเพราะใช้งานคนละเรื่องคนละอย่างคนละตอนกันว่าไปแล้วสำหรับพวกท่านก็มีหลายชื่อนะ มีหลายตำแหน่งสวมหมวกหลายใบทั้งที่ก็คนเดียวกันมาที่นี่ก็เป็นโยคีภูมิใจไหมครับได้เป็นโยคีเนี่ยนี่ก็หมวกอีกหนึ่งใบนะเป็นโยคีเนี่ยนะอย่างนี้ได้มาปฏิบัติพอไปที่บ้านก็เป็นแม่บ้างเป็นลูกบ้างไปที่ทำงานก็เป็นเจ้านายบ้างเป็นลูกน้องบ้างก็หลายหมวกเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับสรุปว่าจิตกับวิญญาณสภาวะอันเดียวกันแต่ว่าเรียกคนละตอนกันฉะนั้นเวลาเรียกคนละตอนบางครั้งดูเหมือนคนละอันกันนะเพราะเกิดคนละตอนตอนเกิดตรงนี้เป็นอันหนึ่งเกิดอีกอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งแต่ภาวะมันก็คืออันเดียวกันนี่แหละอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นเวลาเรียกหลายๆชื่ออย่างนี้หลายท่านก็เลยงงเดี๋ยวมีมโนอีกนะเดี๋ยวมีใจอีกเดี๋ยวมีจิตอีกเดี๋ยวมีวิญญาณอีกเดี๋ยวมีมนินทรีย์อีกเดี๋ยวมีมนายตนะอีกโอ้เยอะหลายชื่ออย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพอยากทราบว่าตอนเราใกล้จะตายให้กำหนดจิตแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นโรคอัลไซเมอร์คือไม่รู้เรื่องจะกำหนดจิตไม่ได้พอตายแล้วจะตกอบายหรือไม่อย่างไรคะนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวท่านเองหรือเปล่านี่นะคงไม่ถึงกับอัลไซเมอร์บ้างก่อนเนี่ยตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะดียังมีสัญญาดีเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถปรับจิตได้ถ้าคนเคยทำไม่ดีนิสัยอะไรไม่ดีต่างๆมาเยอะก็สามารถมีสติควบคุมแล้วก็ยกจิตไปอีกที่ได้เนี่ยข้อดีของการมีสติสัมปชัญญะมันอย่างนี้นะแต่ถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วกำหนดอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ต้องปล่อยไปตามอุปนิสัยของจิตว่าจิตมันเอียงไปทางไหนเราอยากจะรู้ว่าจิตของเราเอียงไปทางข้างล่างหรือข้างบนเราก็ลองนั่งเฉยๆดูทำใจสบายๆเฉยๆเหม่อลอยดูเสร็จแล้วมันจิตมันลอยไปทางไหนถ้ามันลอยไปลงต่ำไปหานั่นหานี่นะเราลองปล่อยๆดูไปมองมันจับผิดหรือจับถูกมากกว่ากันนะถ้าจับผิดมากกว่านี้มันลงข้างล่างนะมันเป็นนิสัยที่ยังไม่ดีอยู่นะส่วนถ้าจับถูกจับฝ่ายดีก็แสดงว่าจิตมันไปข้างบนทำตรงนี้ฉะนั้นคนที่ก่อนจะตายเนี่ยควบคุมจิตไม่อยู่แล้วก็จะไปตามความเคยชินของจิตเนี่ยจึงเป็นลักษณะส่วนมากของคนที่จะไปดีไปไม่ดีต่างๆเรียกว่าอาจินนกรรมทำบ่อยๆจิตของเราไปทางไหนล่ะตอนนี้อย่างนี้แต่พวกเราที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีในแง่ที่ว่าถึงแม้จะเคยชินในแง่ไม่ดีแต่ถ้ามีสติมันคุมอยู่ก็เปลี่ยนได้ใช้เจตนาอันใหม่เปลี่ยนเอาในตอนนี้ที่ท่านมีสติสัมปชัญญะดีนี้จึงควรจะเปลี่ยนให้จิตมันเป็นฝ่ายดีทีนี้ฝ่ายดีแล้วมันก็ยังไม่ปลอดภัยต้องฝึกให้เกิดปัญญาปล่อยวางจิตที่ดีอีกต่อหนึ่งอันนี้ก็จะได้ไม่กลับไปชั่วอีกเพราะว่าถ้าจิตมันดีแล้วยึดดีเดี๋ยวมันกลับไปชั่วมันลำบากนะต้องละชั่วมาทำดีแล้วปล่อยดีด้วยอันนี้ลึกซึ้งตรงนี้นะอีกท่านหนึ่งอยากทราบว่าบุคคลที่บรรลุโสดาบันแล้วจะสามารถรู้ตัวได้หรือไม่ว่าตัวเองบรรลุแล้วถ้าได้จะรู้ได้อย่างไรขอบคุณค่ะรู้ได้สามารถพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ไม่ต้องรอคนอื่นพยากรณ์ให้อาศัยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้หลักๆ การพยากรณ์ตนด้วยตนเองว่าเป็นโสดาบันนี่จะมี3ประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเวรทั้ง5สงบระงับไปแล้วเวรทั้ง5ก็คือเจตนาความคิดที่จะผิดศีล5ประการไม่มีอยู่แม้แต่ในความคิดมันระงับไปหมดเลยไม่มีไอ้เวรอยู่ที่ไหนเลยไม่มีเวรอยู่ตรงไหนนะแต่ถ้ายังรู้สึกว่าไอ้เวรเอ้ยอยู่ตรงนั้นอันนี้เรียกว่ายังไม่เป็นโสดาบันก็ยังมีเวรอยู่เวรอยู่ตรงนั้นเหรอไม่ใช่มันอยู่ในนี้แต่ว่าเพียงแต่ใจมันกระโดดออกไปข้างนอกท่านทั้งหลายยังมีไอ้เวรอยู่ไหมครับเนี่ยถ้ายังมีอยู่ก็ยังไม่เป็นนะแต่ถ้าเวรทั้งหมดระงับแล้วไม่มีแม้แต่กระทั่งในความคิดเลยเวรทั้ง5ก็คือเจตนาหรือความคิดไม่ดี5ประการที่จะผิดศีล5นั่นแหละเราไปตรวจเช็คดูก็คงจะทราบนะเวรทั้ง5ระงับต่อไปอันที่2หลักธรรมชุดที่2ที่นำมาพิจารณาในจิตใจของตัวเองก็คือเ มีโสตาปฏิยังคะ4มีคุณธรรมของพระโสดาบัน4ประการอยู่ในจิตเสมออยู่เสมอเลยมีอยู่เหมือนติดอยู่ด้วยกันเลยอันที่1ก็คือเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนมีคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเองตลอดพวกเรานี่นานๆจะมาสักทีนึงคือมาตอนเช้าตื่นตี5มานั่งนึกบางคนอุตส่าห์นั่งนึกยังไม่มาเลยส่วนพระโสดาบันมีคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนติดอยู่กับใจตัวเองเลยไม่หวั่นไหวเลยนะอันที่2ไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรม3ก็ไม่หวั่นไหวในคุณของพระสงฆ์เหมือนอยู่กับตัวเองและอันที่4คือมีอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่ถูกตัณหาทิฏฐิเข้ามาจับยึดถือและศีลนี้เป็นไปเพื่อสมาธิจะมีศีลอยู่กับจิตตั้งแต่ตื่นนอนก็จะรู้สึกว่ามีศีลคอยควบคุมจิตอยู่ไม่ให้มันกระโดดออกนอกแถวนะอย่างนี้จะไม่มีวันบกพร่องอีกต่อไปเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะมีศีลตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับไปเหมือนมีตัวคุมอยู่ในใจตัวเองจะพูดอะไรก็มีตัวคุมตัวนั้นตัวนี้มาคุมอยู่เสมออย่างนี้อันนี้เงื่อนไขอันที่สองหรือธรรมะชุดที่สองเรียกว่ามีโสตาปฏิยังคะ4อันที่สามพระโสดาบันเนี่ยท่านสามารถพิจารณาโยนิโสมนสิการปฏิจจสมุปบาทได้ตลอดสายครบถ้วนแล้วก็มองทะลุถึงกองทุกข์ที่หมุนวนอยู่เนี่ยว่าไม่มีตัวตนนะทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขหมดเมื่อนี้มีอันนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะมองทุกอย่างอยู่ในรูปกระแสหมดทั้งที่มีนู่นมีนี่ทุกอย่างแต่รู้ว่ามันไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ใดๆเลยแม้แต่ความรักตัวเองก็เป็นหนึ่งในกระแสเป็นแค่ตัณหาที่เกิดจากเวทนาเท่านั้นเองแม้แต่ความยึดว่าเป็นของตนก็เป็นอุปาทานที่เกิดจากตัณหาผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเป็นแค่สิ่งที่อยู่ในกระบวนการเท่านั้นเองไม่มีตัวตนนี่แม้แต่ความรักตนก็ไม่มีตัวตนเป็นของที่เกิดจากเวทนาเท่านั้นแม้แต่ยึดว่าเป็นของตนก็ไม่มีตัวตนเป็นของที่เกิดจากตัณหาเท่านั้นเป็นแค่อุปาทานเกิดขึ้นเป็นครั้งๆความคิดว่ามีตัวก็ไม่มีตัวเพราะเป็นแค่ความคิดที่มาจากอวิชชาอย่างนี้เป็นลักษณะทุกอย่างอยู่ในกระแสหมดเลยคิดว่ามีตนยังไม่มีตนเลยขนาดคิดว่าเที่ยงยังไม่เที่ยงเลยจะมีอะไรเที่ยงไหมในโลกนี้ไม่มีขนาดคิดว่ามีตัวตนนะยังไม่มีเลยความคิดนั้นอ่ะมันไม่มีนะขนาดกำหนดว่าสีแดงการกำหนดว่าสีแดงยังไม่เที่ยงเลยเพราะมันเป็นแค่สัญญาแล้วสีแดงนี่จะเที่ยงไหมมันก็ยิ่งไม่เที่ยงนะคิดว่าเที่ยงยังไม่เที่ยงความคิดที่คิดว่าเที่ยงนั้นยังไม่เที่ยงเลยอย่างนี้ท่านสามารถที่จะเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของชีวิตทั้งหมดเป็นไปในรูปกระแสเนี่ยก็ผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้ก็สามารถพยากรณ์ตนด้วยตนได้ว่าเป็นโสดาบันมี3ประเด็นอันที่1คือเวรทั้ง5ระงับอันที่2มีโสตาปฏิยังคะ4อันที่3สามารถโยนิโสพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้ทะลุปลุกโผล่เห็นชีวิตเป็นกระแสไม่มีตัวตนค้างที่อยู่ที่ใดที่1ไม่มีผู้สร้างอย่างแท้จริงมีแต่เงื่อนไขเนี่ยอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ถ้างานที่เราทำอยู่อาจทำให้คนหลงไหลในรูปแบบนี้จะบาปไหมคะเช่นงานในวงการบันเทิงเป็นต้นแต่ดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาตลอดนะคะ งานที่ทำเนี่ยทำให้คนหลงอยู่แล้วเราก็ทำให้เขาหลงหนักขึ้นคนโกรธอยู่แล้วก็ทำให้เขาโกรธอย่างนี้เช่นพวกวงการบันเทิงนะคนเราก็มีความโกรธอยู่แล้วก็มาสร้างละครเสร็จแล้วก็ให้คนแสดงได้สมบทบาทจริงๆจนเราโกรธมันไอ้นางร้ายนี่มันร้ายสมชื่อชิบหายเลย สมชื่อมากเลยแล้วแสดงดีมากแสดงให้เราโกรธเขาได้อย่างนี้นะอันนี้เรามีความโกรธอยู่แล้วก็กระตุ้นให้เราโกรธหนักขึ้นอีกโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้แบบนี้บาปไหมบาปนะเพราะคนหลงไปทำให้เขาหลงหนักขึ้นนะอย่างนี้ฉะนั้นทำงานบางงานเนี่ยเช่นวงการบันเทิงเป็นต้นเนี่ยโอ้โหอันตรายมากเพราะคนหลงอยู่แล้วก็ไปทำให้เขาหลงหนักขึ้นคนที่เขาโกรธอยู่แล้วก็ทำให้เขาโกรธหนักขึ้นคนรักตัวเองอยู่แล้วก็ทำให้เขารักคนติดข้องในรูปอยู่แล้วแทนที่จะบอกว่าเนี่ยมันไม่สวยไม่งามนะก็ไปแต่งจะสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเอามาอวดกันก็ทำให้คนหลงตนเปลือกกายหนักขึ้นหลงหนักขึ้นอย่างนี้นะก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ท่านนี้บอกว่าดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดนะคะตอนที่ดีมันก็ดีแต่คนเรามันดีไม่ตลอดมันดีตอนมันดีส่วนอันที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีก็คือทำให้คนหลงส่วนอันที่ดีก็เช่นเรามีความกตัญญูเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนอะไรก็ว่าไปนะฉะนั้นดีก็ส่วนดีไม่ดีก็ส่วนไม่ดีคนละส่วนกันนะครับอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งสงสัยท่านเดียวกันเขียนลายมือเหมือนกันสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนที่เราเกิดมามีแค่กรรมหรือคะแล้วบุญที่เราทำล่ะคะไปที่ไหนถ้าแบบนี้เราต้องทำบุญและปฏิบัติแค่ไหนถึงจะบรรลุคะตอนเกิดมาเนี่ยก็กรรมเป็นผู้นำมาเกิดทีนี้ท่านถามถึงบุญอันนี้ท่านอาจจะเข้าใจกรรมกับบุญเนี่ยไม่ตรงเท่าไหร่กรรมนี่เป็นคำกลางๆกรรมคือเจตนาที่เป็นหัวหน้าคิดนึกปรุงแต่งการกระทำนะทำออกมาก็จะมีสองแบบเป็นบาปก็มีเป็นบุญก็มีนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพูดก็เลยพูดรวมๆว่าเอามาตามกรรมจริงๆก็คือมาตามบุญและบาปอย่างเงี้ยทำลองอันนี้นะแล้วเราจะปฏิบัติขนาดไหนจึงจะบรรลุปฏิบัติให้มีอริยมรรคนั่นแหละจึงจะบรรลุถ้าได้แค่บุญมันก็ได้แค่มาเวียนว่ายตายเกิดแต่เกิดได้รับของดีหน่อยแต่ถ้าจะพ้นเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติอริยมรรคครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอยากทราบว่าการไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดียมีความสำคัญอย่างไรคะที่บอกว่าถ้าไปแล้วปิดอบายภูมิจริงไหมคะขอบคุณค่ะนะสังเวชนียสถานแปลว่าสถานที่ที่ไปแล้วเกิดความสังเวชทีนี้สังเวชในภาษาบาลีกับภาษาไทยเราความหมายไม่ตรงกันเท่าไหร่สังเวชในภาษาไทยเราก็คือรู้สึกสลดใจเศร้าส้อยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในภาษาบาลีคำว่าสังเวชก็คือเครื่องกระตุ้นใจให้มันเกิดการนึกได้มีสติมีปัญญากระตุ้นให้เกิดความเพียรเขาเรียกว่าสังเวชในบาลีก็เลยมีสังเวชวัตถุวัตถุที่ควรสังเวชเยอะแยะเช่นความแก่เห็นคนแก่แล้วสังเวชไหมครับโอ้ดิฉันเห็นแล้วสังเวชเหลือเกินเศร้าใจมากอันนี้ก็โง่อีกแล้วไม่รู้เรื่องคำว่าสังเวชหมายถึงมันกระตุ้นใจว่าเห็นคนแก่ไม่ใช่เขาแก่เป็นคนเดียวเราก็แก่เป็นเหมือนกันฉะนั้นต้องเร่งทำความดีอย่างนี้เรียกว่าสังเวชเห็นคนตายแล้วสังเวชไหมครับตายแล้วเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ทั้งอย่างสังเวชมากเราก็เหมือนกันนี่แหละอย่างนี้เรียกว่าสังเวชสังเวคะในบาลีสังเวคะวัตถุก็เลยมีเยอะนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นคนแก่ที่แก่แบบหลงๆขี้บ่นก็มีมากมายเราเห็นแล้วเราก็สังเวชว่าโอ้ต่อไปถ้าเราแก่แล้วขี้บ่นอย่างนี้มันจะไหวไหมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวจะต้องฝึกหัดเป็นคนแก่ที่มีปัญญาเป็นที่พึ่งของลูกหลานอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เรียกว่าสังเวชนะสังเวชนียสถานก็คล้ายๆกันไปแล้วจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดจริงๆสถานที่ที่ก่อให้เกิดความสังเวชต่างๆก็มีหลายที่เหมือนกันแต่ว่า4สถานที่นี้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องในพระชนชีพของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสถานที่ที่สุดยอดแล้วกระตุ้นจิตได้ดีมากที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเกิดมาแล้วสามารถที่จะเป็นอิสระจากเทวดามารพรหมใดๆทั้งสิ้นคนคนหนึ่งเกิดมา ใหญ่กว่าเทวดาใหญ่กว่าพรหมใหญ่กว่าใครในโลกตอนยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดายังเคารพเลยนะพรหมยังเคารพยังไม่ต้องพูดถึงตอนเป็นพระพุทธเจ้านะใหญ่กว่าเยอะตอนเป็นโพธิสัตว์เป็นเด็กๆเนี่ยพรหมก็ยังยอมนะนี่ยิ่งใหญ่มากนะอย่างนี้ฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแหมยิ่งใหญ่กว่าเทวดายิ่งใหญ่กว่าพรหมถ้ามีคุณธรรมนั่นเองนะจึงใหญ่กันที่คุณธรรมคุณธรรมของพระพุทธเจ้าตอนนั้นระดับพระโพธิสัตว์นี้ก็ใหญ่กว่าพรหมแล้วยิ่งมีคุณธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามมรรคเนี่ยมีวิชาจารณะเนี่ยโอ้เทวดาที่ไหนก็กราบสรรเสริญเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างนี้เราก็เกิดความสังเวชได้ว่าเออเราเป็นคนเนี่ยใหญ่กว่าเทวดาจะมามัวไหว้เทวดาขอเทวดาวอนเทวดาและยอมพรหมนั่นนี่อะไรต่อมีอะไรอยู่นี่แหมมันไม่ควรเลยเราสามารถที่จะทำเหตุทำปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะปฏิบัติอริยมรรคให้สูงกว่าพวกเทพจนเลยพรหมไปก็ได้เข้านิพพานไปก็ได้อย่างนี้นะสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาแสดงสถานที่ที่ปรินิพพานนี่ก็ล้วนเป็นสถานที่ที่กระตุ้นเตือนจิตใจของพวกเรานะว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วที่จะจบได้จริงๆหมดเรื่องได้จริงๆก็เมื่อถึงนิพพานพระพุทธเจ้าของเราก็จบเรื่องแล้วที่รุงกุสินาราประวัติตอนนั้นก็ไม่มีมาเลยนะก็จบส่วนพวกเรายังประวัติอีกยาวยังไม่ต้องเล่าประวัติตัวเองก็ได้เดี๋ยวรอบรรลุอรหันต์แล้วก็ค่อยระลึกชาติแล้วก็เล่ามันจะได้จบนะถ้าเล่ามันไม่จบนะเล่าโอ้ดิฉันเป็นลูกคนโน้นคนนี้ทำงานตายยังไม่จบเดี๋ยวเกิดใหม่เล่าต่ออีกโอ้โหยาวเฟื่อยเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ไปแล้วก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้เป็นคนมีสติเป็นคนที่มีความเพียรทำความเพียรอย่างนี้จึงเรียกว่าสังเวชนียสถานทีนี้ถามว่าถ้าไปแล้วปิดอบายภูมิได้จริงไหมอันนี้ก็พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แต่ไม่ได้ตรัสในลักษณะทํานองนี้พระองค์ตรัสว่ากุลบุตรคนใดที่มีศรัทธาไปแล้วมีจิตผ่องใสเลื่อมใสจิตมีความผ่องใสตายแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าไปแล้วจิตผ่องใสมีศรัทธาไปแล้วจิตสะอาดแล้วตายนะฉะนั้นท่านก็จำความนี้ไว้ไปแล้วก็จิตทำจิตให้ผ่องใสแล้วก็ชิงตายไปเลยไปสวรรค์แน่นอนเลยนี่ดีมากดีมากฉะนั้นเราเรียนไว้นี่แม่ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุนะเพราะสถานที่เหล่านั้นกระตุ้นจิตได้มากพอกระตุ้นจิตได้มากจิตมันขึ้นสูงถ้าตายตอนนั้นเนี่ยจิตจะไม่ลงต่ำอย่างแน่นอนแต่อยู่ในที่เหล่านี้จิตเรามันขึ้นสูงไม่พอพอขึ้นสูงไม่พอก็มีของต่ำๆมาดึงก็เอาอีกแล้วโอ้วนวุ่นวายนะถ้าจิตเราขึ้นสูงนี่ของต่ำๆมากระทบกระทั่งมันไม่เป็นไรเหมือนกับเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเช่นเราไปเวียนเทียนตั้งใจจะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคนเบียดกันตั้งเยอะแยะชนกันบ้างอะไรกันบ้างโกรธไหมครับไม่โกรธเพราะใจมันขึ้นสูงครับถ้าตายตอนนั้นดีมากเลยนะฉะนั้นเวียนเทียนปุ๊บแก่ๆช่วยเหยียบให้ท่านตายหน่อยทีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเหยียบที่อื่นแล้วก็โหลงต่ำนะต้องระวังเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นพอเราจะไปพบภูมิใดๆมันก็ไปตามจิตถ้าจิตขึ้นสูงมันก็ไปสูงถ้าจิตลงต่ำมันก็ไปต่ำแต่ท่านลองนึกดูไปสังเวชนียสถานเนี่ยจิตถูกกระตุ้นให้ขึ้นสูงมากพอขึ้นสูงนี่จะมีเรื่องราวอะไรมันก็ไม่ตกนะถึงฝนจะตกแดดจะออกมันโกรธไหมครับไม่โกรธเพราะถือว่าได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วบางคนเนี่ยเดินขึ้นภูเขาอย่างสูงเลยเจ็บขาปวดขาไม่มีบ่นนะเขาบอกเดินถวายพระพุทธเจ้าเขาบอกนะอย่างนี้โอ้โหนี่จิตมันขึ้นสูงเลยนะเราก็จะบอกว่ารีบตายไปซะคุณเราก็ไม่กล้าพูดถ้าปล่อยลงมาเนี่ยถ้ามากระทบอารมณ์อื่นแล้วลงข้างล่างเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนั้นน่ะถ้าเขาตายตอนนั้นน่ะโอ้ดีมากเลยเพราะจิตขึ้นสูงเลยอย่างนี้ทำนองนี้ครับนี่สรุปว่าไม่แน่นอนถ้าจะปิดอบายได้แน่นอนก็ต้องเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปแต่ถ้าจิตผ่องใสและตายต้องไปสุคติ ฉะนั้นเรื่องจิตผ่องใสนี่ท่านทั้งหลายจะต้องหัดทำไว้เสมอมีเรื่องอะไรมาจะต้องหัดทำให้จิตผ่องใสโดนด่าก็ต้องหัดทำไว้สูญเสียนั่นสูญเสียนี่ก็ต้องมีสติยับยั้งแล้วก็ทำจิตให้เบิกบานผ่องใสเสมอตัวนี้จะเป็นช่องให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้กรณียังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้เป็นโสดาบันถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็ปลอดภัยแต่ยังเป็นปุถุชนมันไม่ปลอดภัยต้องรู้จักอุบายวิธีให้ดีๆนะครับเอาละช่วงบ่ายผมได้ตอบปัญหาก็คงพอสมควรนะครับจะได้ให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบรรยายตอบปัญหาคงพอสมควรแก่เวลาแล้วอนุโมทนาทุกท่านครับ
สาธุสาธุค่ะ